Dnes budeme společně uvažovat nad biblickým textem, který je zapsaný v knize Numeri ve 30. kapitole ve verši 3. Numeri 30. kapitola 3. verš. Tam se říká, když někdo něco slíbí Hospodinu, nebo vezme na sebe nějaký závazek, dodrží své slovo a bude konat přesně podle toho, co vyšlo z jeho úst. Tolik je slov základu dnešního kázání. Pokud očekáváte, že se dnes dozvíte něco zajímavého, tak vás asi zklamu. Ale budeme mluvit snad o něčem dost důležitém. Chtěl bych totiž využít tuto příležitost, abych vám popřál něco do nastávajícího roku. A myslím si, že to, co vám chci popřát, je dost podstatné. Dnes je tedy poslední neděle občanského roku a je to tedy doba účtování. A musím říct, že mně je daleko bližší přechod do nového roku jako doba účtování než doba slavení. A typické pro tuto dobu je také i to, že v této době asi více než kdy jindy dáváme různé sliby. Snad i to mě přimělo k tomu, abych dnes s vámi uvažoval o slibech, o různých slibech, které dáváme. Chtěl bych se zamyslet nad tím, co všechno jsme v životě slibovali a jak tyto sliby také plníme. Nechci v tuto chvíli mluvit o takových těch malých slibech a předsevzetích, které nejsou tak podstatné, jako když si v tuto dobu říkáme, že od nového roku nebudeme mlsat a začneme cvičit a tak podobně. Také nechci v tuto dobu, v tuto chvíli mluvit o slibech, které dáváme jiným lidem, i když i ty je velice podstatné plnit. A využiji tuto příležitost, abych se omluvil všem těm, kterým jsem z vás něco slíbil a zapomněl na to. Zároveň vás vyzývám, ať se nerozpakujete mě mé sliby připomínat. Ale náš text, který jsme četli a nad kterým chceme uvažovat, mluví o slibech a závazcích, které dáváme Hospodinu, nebo se před Hospodinem k ním zavazujeme. Když někdo něco slíbí Hospodinu nebo vezme na sebe nějaký závazek, dodrží své slovo a bude konat přesně podle toho, co vyšlo z jeho úst. My často slibujeme i Bohu, zvláště v situacích, kdy jsme v nějaké krizi, kdy máme strach, jsme ve stresu, tak máme sklon slibovat. Je to vcelku běžné a normální, ať dám příklad z Bible, jistě vzpomínáte, co dělali námořníci v Jonášově proroctví, když přišla veliká bouře, tak tam čteme, že přinesli Hospodinu oběť a zavazovali se sliby. To je v celku běžné, že leckdy lecos i Bohu slíbíme. Asi jako onen žid, který, když koupil na tržišti nového koně a vracel se s ním domů, tak ho zastihla obrovská bouře. Blesky se křižovaly a hrom byl a on dostal obrovský strach, že to nepřežije. A tak se modlil k Bohu a říkal, Pane Bože, jestli toto přežijí, tak toho nového koně zase prodám a všechny peníze, které za něj utržím, rozdám chudým. A skutečně za chvíli také bouře přestala a v pořádku se dostal domů. Jenže za týden přišel opět den, kdy se konal trh a dotyčný člověk měl svého koně jít prodat. A skutečně si na svůj slib vzpomněl a došel na tržiště s koněm a vyhlásil, že prodá tohoto krásného koně a že ho prodá za pouhé 2 ruble. Když lidé slyšeli tuto fantastickou cenu, tak se jich samozřejmě veliké množství nahrnulo kolem tohoto prodávajícího. A on když viděl tolik lidí, tak říkal, no jo, když je vás ale tolik, tak musím nějak rozhodnout, komu z vás toho koně prodám. A tak já ho tedy prodám tomu, kdo si ode mě koupí i slepici. Ta slepice je k mání za 500 rublů. Myslím si, že na tomto člověku je potřeba ocenit alespoň to, že se ten svůj slib nějakým, i když podivným způsobem, snažil splnit. Často tomu není ani tak. Často se naše sliby snažíme zahrát někam do autu, pokud na ně vůbec nezapomeneme. Ono se vždycky snadněji slibuje, než sliby plní. Jedno jidiš přísloví říká, zu sorgen kost nicht kein Geld, slibovat nestojí žádné peníze. A podle toho se také někteří lidé chovají. Nedávno jsem šel po Fifejdách a tam visí zapomenutý plakát z minulých voleb, kde ministr Říman slibuje, že když ho zvolíme, tak přestěhuje ministerstvo do Ostravy. Já jsem si říkal, jestli úplně stejně neslibujeme i my Hospodinu. V židovském prostředí je zvykem, že v předvečer Jom Kippur, v předvečer Dne smíření, se všichni židé modlí slavnou modlitbu Kol Nidre. To je modlitba, v které prosí o rozvázání všech neuvážených slibů, které Hospodinu slíbili v tom minulém roce a kajou se z toho, že tyto sliby tak neuváženě udělali. Někteří lidé radí, že tedy je lépe vůbec neslibovat. Tak ostatně kniha Kazatel říká, že je lépe neslibovat, než nesplnit. Ale přesto jsou sliby, které děláme Hospodinu, musíme dělat Hospodinu, jsou závazky, které na sebe před Hospodinem bereme. Nechci probírat všechny závazky před Hospodinem, jako například svatební slib, na to by nám nestačilo jedno kázání, ale myslím především na ten slib hlavní, který jsme Bohu dali, na ten slib základní v našem životě. Myslím na ten slib, který jsme Bohu dali, když jsme mu kdysi odevzdali svůj život. Formálně tyto sliby jsou vyjádřené buď v křestních slibech, anebo ve slibu konfirmačním. Proto bych alespoň několik z těchto slibů chtěl připomenout. Vypsal jsem si několik formulací. Při křtu například slibujeme, že budu dosvědčovat křest zápasem se silami starého věku. Nebo od této chvíle bude Ježíš mým pánem. Nebo podobně slibují za některé z nás, nebo slibovali naši rodiče. Při konfirmaci slibujeme například, že budu poslouchat Ježíše Krista jako svého pána a žít podle jeho přikázání. Budu se podílet na životě sboru, přiznávat se ve světě k pravdě evangelia. Budu věrným členem Kristovy církve. Vezmu na sebe závazek křtu. Budu spoléhat na Ježíše Krista jako svého záchrance a následovat jej. A tak dále, a tak dále. Je vlastně jedno, zda jsme slibovali právě těmito slovy, zda jsme slibovali takto formálně, nebo jsme Bohu slibovali někde jinde a nějak jinak. Je samozřejmě také možné, že je zde dneska mezi námi někdo, kdo svůj život Bohu vůbec nevydal. Není to asi prostor, abych vysvětloval, proč je to důležité svůj život Bohu dát. A tak v tuto chvíli jen řeknu, že to každému, aby vydal svůj život Bohu, vřele doporučuji. A že si myslím, že to je jediná věc, která v životě má skutečně smysl. A myslím si, že každý, kdo ale vzal na sebe tento závazek stát se křesťanem, tak by měl myslet na to, aby ho skutečně také plním. Proto bych se v tuto chvíli chtěl i ptát, co nám z tohoto rozhodnutí jít za Kristem zůstalo. My se často vymlouváme na realitu života, říkáme, ono není možné všecko tak zachovávat, není možné všecko tak v praxi plnit, jak třeba jsme si to na začátku představovali. Často mě to připadá jako u toho ortodoxního židovského mladíka, který kdysi odjížděl z Polska do Ameriky a sliboval své mamince, že si v Americe najisto svoji jidiškajt zachová. Ale když se po několika letech přijel podívat domů, tak přijel bez vousů a bez pejzu. Maminka jeho z toho byla celá vyděšená, ptala se ho, jak je to možné, že se nechal takto oholit. A on jí vysvětloval, že to prostě nejde, že by byl v Americe moc nápadný a že to tam nikdo už tak nenosí jako v Polsku. A ona se ho ptala, no ale šábes snad ještě světíš. A on říká, no víš, mami, ono je to těžké, v Americe musím mít i v sobotu v obchodě otevřeno, to bych přišlo hrozně moc peněz, kdybych o šábesu nepracoval. A tak se ho maminka ptala dál, a prosím tě, ale košer pořád ještě jíš. A on říkal, no víš, ono je to hrozně těžké zachovávat v Americe košer stravu. Košer restaurace jsou moc drahé a nemám čas chodit přes celý Manhattan do košer restaurace. A maminka chvíli mlčela a pak se opatrně zeptala, prosím tě, ale jsi ještě obřezaný. Já si myslím, že smůla je, že na nás ani ten křest už není často vidět. Talmud na jednom místě říká, že u bran pekla stojí Abraham a když vidí, že tam přichází někdo a vidí, že je obřezaný, tak ho zastaví a pošle ho do nebe. Musím vás ale upozornit, že u nás to takto automatické není, že by každý pokřtěný šel do nebe. I když si to někteří z nás tak představují, že u bran pekla stojí nějaký českobratrský svatý a když tam přijdeme, tak řekne, ne, 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 ty sem nepatříš, utíkej do nebe, ty jsi byl pokřtěný v českobratrské církvi. Ono je skutečně potřeba si uchovat, plnit to, co jsem kdysi slíbil. Proto musíme se o to snažit, musíme se ptát, jak si uchováme to, co jsme na sebe vzali. Neexistuje na to žádná kouzelná formule a samozřejmě v Bibli máme spoustu krásných zaslíbení o tom, že nás nic neodloučí od lásky Kristovi, ale zároveň v Bibli máme i podmínky. Poslechněme si, co například říká apoštol ve epištole Koloským. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotvení setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje Evangelia. Když jsem nad tím přemýšlel a hledal v Bibli, co je největší podmínkou toho, abychom mohli dostát svému slibu závazku, který jsme na sebe vzali, toho závazku žít svůj život s Bohem, tak jsem došel k názoru, že vlastně všecko je možné shrnout do jediného slova. A to slovo zní vytrvalost. Když jsem se tím zabýval, tak jsem byl až překvapen, kolikrát v Bibli se mluví o tom, jak máme být ve svém duchovním životě vytrvalí. Připomeňme si aspoň několik příkladů. V první epištole Timoteovi se říká, dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Nebo v epištole Židům máme výzvu, potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. A nebo ve zjevení v dopise do Filadelfie čteme pochvalu, protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky. Jde tedy především o to vytrvat, stále se snažit. Já to řeknu ošklivým výrazem, který nesnáším. Řeknu to anglicismem, na který jsem alergický, ale snad právě proto si to zapamatujete. Duchovní život je o vytrvalosti. Vzpomínám, když jsem kdysi ještě sportoval, jak můj trenér vždycky, když přišel nějaký nový adept, zájemce o atletiku, tak první, co mu říkal, bylo to, že ať si nemyslí, že přijdou nějaké zázraky, ale důležité je, a to bylo takové jeho slovíčko, důležité je vydržať. Vydržať. O to jde, pokud chceme ve sportu něčeho dosáhnout. Ale ono to neplatí jen ve sportu a v učení jazyků a ve všem dalším. Platí to i v duchovním životě. Chtít je chválihodné, ale vytrvat je blahoslavené. Tak jak říká Jakub ve své epištole, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Já jsem ve svém životě učil spoustu lidí nejrůznějším jazykům a velice často narážím na to, že lidé říkají, já na jazyky nejsem, já nemám na jazyky buňky, mně to nejde. A musím říct, že za ta léta jsem možná potkal 2-3 lidi, kteří opravdu nebyli schopni se jazyky naučit. Ale poznal jsem stovky a stovky studentů, kteří byli prostě líní a nevytrvalí. A úplně stejně tomu je i v duchovním životě. Ve svém každodenním čtení právě čtu Evangelium Janovo a všímám si tam, jak velice často Jan používá slovíčko menein, zůstávat, trvat, vytrvat. Je to neuvěřitelné, jakou frekvenci toto slovíčko v jeho evangeliu má. A proto jsme také četli ten oddíl z 15. kapitoly Janova evangelia, kde se mluví o tom, že máme zůstávat při kmeni. Že pokud chceme duchovně žít, musíme zůstávat při kmeni, z kterého čerpáme. Je to velice tvrdé slovo o tom, že když odpadneme od kmene, tak zahyneme a budeme zahozeni a spáleni. Co toto zůstávání u kmene znamená? Zjednoduším, co by pedagog do 3 bodů. Myslím si, že to znamená čtení Bible, modlitbu a setkávání s ostatními křesťany. To jsou 3 věci, které nás udržují při duchovním životě. Každý z nás ví, že květiny je potřeba pravidelně zalévat, i rybičkám a křečkovi je potřeba každý den něco nasypat. A proč by to vlastně mělo být jinak s duchovním životem? Tím, že jste dneska tady, tak naznačujete, že alespoň občas do shromáždění chodíte. Ale musíme se zeptat, jak je to s tím ostatním, jak je to se čtením Bible a jak je to s modlitbou. A musím ze zkušenosti říct, že i v této oblasti je lépe málo a pravidelně, než se hodně snažit a brzo toho nechat. Mám jednu takovou vzpomínku z dětství. Bavili jsme se s mojí mámou na dvorku domku, kam jsme jezdili na prázdniny a probírali jsme nějaké problémy. A jak jsme ty problémy probírali, tak mě máma říkala, vždyť přece kutakavat lapidem non vise cepe cadendo. Tehdy jsem uměl z latiny ještě méně než nyní, tak mě to samozřejmě přeložila, že totiž kapka hloubí kámen ne silou, ale stálým kapáním. A čím jsem starší, tím více na tento výrok z Ovidia vzpomínám. Vzpomínám na to a říkám si, jak je to velice důležité a pravdivé i v duchovním životě. Jak je důležitá pravidelnost a vytrvalost. Jistě nám přítomné zdravotnice potvrdí, že každý sval, každý orgán, když je neaktivní, že odumírá. Všechno živé potřebuje pravidelnou aktivitu, jinak to zahyne. A úplně stejně je to s duchovním životem. Mám rád ještě jedno latinské přísloví, které říká non progredi est regredi. Nejít před znamená jít vzad, nebo když se něco nerozvíjí, tak to hyne. Když nebudeme svůj duchovní život pěstovat a rozvíjet, tak si nedělejme iluze, že z něj něco zůstane. Je to jako vztah mezi lidmi, když si koupíte jakoukoliv knížku o manželství, tak se dočtete, jak je podstatné vztah mezi manželi udržovat drobnými dárky, drobnými radostmi, vyprovázením ke dveřím a tak dále a tak dále. Stejně tak i v duchovním životě je potřeba tento život stále pěstovat. A jak jsem říkal, je skutečně lepší denně přečíst třeba dva verše z Bible a dvě minuty se modlit, než mít velké oči a za chvíli nedělat nic. V teologii se někdy mluví o donum perseverancie, o daru vytrvalosti nebo o daru vytrvání. A musím říct, že mně se velice líbí, že se mluví o daru. Je to skutečně veliký dar. Dar vytrvalosti. Je to, snad se na mě nikdo nebude zlobit, větší dar než dar proroctví nebo dar vyučování nebo jiné slavné dary. Vytrvat je opravdu veliký dar z hůry. A tak to bylo právě to moje přání pro vás do roku 2008. Pravděpodobně nejdelší přání, jaké jste dostali. A posuďte, zda také není i nejdůležitější. Totiž, abyste skutečně od Pána Boha dostali donum perseverancie, tedy tento dar vytrvat až do konce. Abychom jednou mohli spolu s apoštolem vyznat dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Amen. Pane, v tuto chvíli tě především prosíme za každého z nás, abychom ty sliby, které jsme ti kdysi dali, dovedli splnit, abychom měli dostatek vytrvalosti v cestě za tebou. Prosíme, dej nám tuto zodpovědnost k našim slibům, k tomu, že ti patříme. Dej nám chuť a sílu do toho skutečně duchovní život, tak jak ty to chceš žít. Amen.